Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt pentru ultima dată în cadrul acestei săptămâni gazda dumneavoastră la emisiunea Școala Cuvântului. Săptămâna viitoare vă veți întâlni cu Florian Ristea, colegul meu. Îi salut pe radioascultători, pe telespectatori, chiar și pe cei din Republica Moldova. Primim reacția noastră și vă mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi și pentru că urmăriți emisiunile noastre. E ultima lecție din tema pusă în dezbatere la începutul săptămânii, și anume biruința pe care Iisus Hristos a câștigat-o în fața diavolului în pustia ispitirii. Discutăm despre a treia ispită. Am discutat despre cele două penderete. Ei bine, ne consacrăm 20-25 de minute să discutăm despre cea de-a treia ispită și să vedem care este lecția morală pentru noi, cu ce rămânem, cu ce mergem acasă. Bun venit, domnului pastor Florin Rașcu.
Bine v-am regăsit.
Mulțumesc pentru că ați rămas până la finalul acestei săptămâni, stimată doamnă.
Și eu vă mulțumesc.
Doamna Alina Badea este și redactor la editura Viața și Sănătate. Domnule pastor Daniel Chirleanu, e o plăcere că ați rămas cu noi până la finalul acestei emisiuni.
Onorat și eu de invitație, mulțumesc.
Mulțumesc tare mult. În seara aceasta o să încep cu dumneavoastră, doamna Alina Badea. Prima ispită se referea la apetit, a doua la încumetare. La ce se referea cea de-a treia ispită? Pentru că, așa ni se spune în Scriptură, diavolul l-a luat pe Domnul Iisus Hristos, l-a urcat pe un vârf de munte, pe cel mai înalt vârf de munte, și i-a arătat acolo toate bogățiile lumii și a spus, dacă te vei închina mie, un singur gest ajunge, pe toate acestea ți le dau ție.
De data aceasta era pusă la încercare loialitatea. Era alegerea. Rămâi să te închini și să fii supus tatălui, să faci planul pe care l-ați făcut voi înainte și care, uite, știi ce te așteaptă, sau închină-te mie. Deci era mai vizibil ca oricând aici de făcut o alegere. Interesantă și alegerea pe care l-a făcut-o Satana când a construit circumstanțele ispitirii, să zicem așa. L-a dus pe Domnul Iisus pe un munte înalt. Muntele înalt era ceva ce îi plăcea lui. El și-a dorit, așa cum știm, să-și înalțe scaunul mai sus de tronul lui Dumnezeu, la capătul miezul noaptei, sus de tot, cât se poate de sus. Acum se simțea cumva mai pe terenul lui. Vino pe un munte înalt. În plus, un munte înalt avea și o semnificație de viziune largă, de viziune profetică. Cumva ar fi trebuit și Domnul Iisus să se simtă flatat de condiția aceasta. Uite ce viziune îți ofer. Să nu uităm că în momentul acela el venea din pustie, unde văzuse uscăciune, nisip, probabil bolovan, oarece tufișuri, fiare și atât. Și dintr-o dată are o vedere panoramică asupra unui peisaj frumos, cu orașe înfloritoare, cu verdeață, totul sugera strălucire, frumusețe, belșug și bine. Iată oferta. Pe astea ți le ofer ție, fără să mai trebuie să treci. De fapt, tu ai venit aici să recâștigi ce a pierdut Adam. Uite, asta e ce a pierdut el. Și eu ți le dau pe tavă. Doar cu atât.
A ascuns războiul din Siria și problema refugiaților? De asta nu le-a văzut? Da, interesant. Moise a văzut de pe un munte, muntele Tabor, dacă nu mă înșel, Canaanul. Mai târziu Ioan vede cetatea sfântă, Noul Ierusalim, tot de pe un munte luat în viziune. Și bine a subliniat că aceasta era mai curând așa un fel de context profetic și Iisus Hristos putea să le vadă pe toate acestea. Domnule pastor, vă întreb în mod direct în seara aceasta. Pretențiile pe care le emitea el, toate acestea sunt ale mele și pot să fac ce vreau cu ele. Ți le pot da chiar și ție. Erau pretenții legitime, da sau nu?
Îl găsesc pe minus aici, pe Satan. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în grădina Edenului, vine cu aceeași metodă de lucru. Da? Vine și promite nemurirea lui Adam și Evei, adică veți fi ca Dumnezeu nemuritor, în condițiile în care Dumnezeu îi creează pe ei nemuritor. Ceea ce face ca Adam și Eva să devină muritor e tocmai păcatul, da? Pe care el comiteau în momentul în care au răspuns ofertei lui Satana. Vine la Iisus Hristos în momentul de față și încearcă să-i vândă lui Iisus marfa care îi aparținea lui Iisus Hristos. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Exact același mod de lucru. Prima dată îi merge, Eva cade la examenul acesta și Adam, dar cu Iisus nu-i merge. Iisus știa foarte bine cine este, are sentimentul propriei valori, știe că este Dumnezeu, știe că tot ce vede îi aparține și nu poate să răspundă la...
Și atunci de ce îl numește Domnul Hristos pe diavol stăpânitorul lumii acesteia?
Îl numește pentru că lumea aceasta îl acceptă prin practică, la nivel rațional, la nivel de teorie, de idee, oamenii nu l-ar putea accepta niciodată pe Lucifer. Dar în realitatea practică se vede că oamenii îl acceptă în mintea, în comportamentul, în gândirea lor, în dorințele lor, pe Lucifer. Acesta este motivul.
Și de
nu
ce
pentru la... că și, iar și aparține
și
lor
de ce când a fost marele summit în ceruri, când Fiul lui Dumnezeu, vezi cartea Iov, au fost convocați de Dumnezeu să se întâlnească. De ce nu s-a dus Adam acolo și de ce a mers diavolul? Și pe culme că e și primit acolo.
Într-o acare măsură îi dau dreptate lui Satana. El nu minte
până
100% când se prezintă drept administratorul, cel puțin, al Pământului. Pentru că Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a așezat în grădina Edenului, spune că lui a încredințat gestiunea planetei.
Exact.
Și Adam a cedat gestiunea asta,
da,
a cedat titlul ăsta de administrator, de stăpân, lui Satana când i s-a subordonat. E ca în orice război, când ai pierdut războiul și proprietățile tale devin proprietatea celui care te-a învins. Deci el nu minte în totalitate și interesant că nu-l contrazice Mântuitorul să spună, hei, hai să vorbim în alți termeni că nu sunt chiar ale tale. Pur și simplu, discuția s-a dus în altă zonă. Deci, într-o oarecare măsură, omul, noi, spunea și colegul meu, noi am încredințat gestiunea asta și l-am făcut stăpân.
Așa este. Că Domnul a zis,
nu l-a făcut Dumnezeu stăpân pe el.
Stăpânește peste peștii mării, peste păsările
exact.
Cerului, peste
noi am preluat
peste tot.
Toate responsabilitățile, ok, suntem supușii tăi, deci ai și titlurile noastre.
Dar nu cu titlul de proprietar. Da, da, asta este ideea. E ca și cum tu ai lucrat într-un magazin.
Administrator.
De stăpân. Stăpânul de înseamnă administrator. Poate
exact.
Să însemne.
Da, e un administrator.
Da. Oricum, nu omul mai era administrator pe pământ, ci diavolul la momentul în care l-a dus pe Hristos pe un munte foarte înalt.
Vreau să completez un pic aici. De fapt, Satana e interesant că el vine și spune, pe tine, de fapt, ce te interesează? Din câte știu așa, planul vostru de mântuire, vorbesc colovial, al vostru, al persoanelor dumnezeirii, este să recuperați ceea ce ați pierdut. Adam mi-a dat mie proprietatea asta, eu cred că știu ce vrei să faci, vrei să recâștigi planeta asta pentru tine. Ok, ispita asta a treia era, eu îți propun o variantă ușoară, simplă, da. Să rezolvăm treaba asta. Te aud vorbind de sacrificii, am citit profeții că va fi cu durere, hai să-ți propun ceva. Presa nu știe, el nu spunea că are cameramanii ascunși prin tufișuri. Zicea, o să fie o chestie între noi doi.
Și nici serviciile secrete nu
exact, îți propun să-ți redau actele de stăpânire pe care le-a pierdut Adam.
Și le redau.
Hai să găsim o variantă simplă.
Da, nu vi se pare propunerea asta oarecum, stimată doamnă Badea, nu vi se pare oarecum, nu știu, ciudată? Adică eu n-aș renunța la bunurile mele la casa mea dacă cineva s-ar pleca în fața mea. De ce prindea el închinare? Era o temă mai veche.
Tema era foarte veche și dacă ne întoarcem la ideea de răzvrătire, răzvrătirea lui de aici a pornit. El n-a mai vrut să se supună și să se închine. Ori Domnul Iisus s-a supus și aici ne-a fost un foarte frumos model, s-a supus pe deplin Tatălui și el nu a renunțat niciun moment la această supunere. Însă vreau să spun de oferta lui Satana, privită cu ochii noștri de acum, ai celor care știm deja din Scriptură niște lucruri, știm despre desfășurarea Marii Lupte. Practic, el venise să vândă castraveți grădinarului. Venea să-i ofere Domnului Iisus, care era proprietar și mai mult decât proprietar, era creatorul pământului, îi oferea lui, na și ție, uite, eu ți ofer să fii gestionarul pentru o vreme. Oferta lui e caragioasă. Cu oferte de felul acesta vine din nefericire și la noi.
Și noi,
nu ne dăm
caragioase.
Seama. La noi nu sunt caragioase pentru că ochii noștri văd până în vârful nasului și noi uităm că suntem copiii Tatălui Ceresc.
Foarte frumos. Mă întorc către noastră, domnule pastor Rașcu. Oprește tema închinării chiar la final de tot. În opinia mea, ca să mă exprim colocvial, era un fel de as în mânică pe care el o avea. Pentru că atunci când i-a propus Ievei sau când i-a propus lui Adam să fie propriilor Dumnezei, aceștia au închinat steagul, cum spune românul. Dar ce vreau să spun cu asta? Problema închinării e o problemă dificilă în Sfânta Scriptură. Abel este ucis tot pe fondul închinării. Milioane de oameni au pecetuit credința lor pentru Dumnezeu tot datorită închinării. N-am să spun din cauza, ci datorită închinării. În Apocalipsa 13 ni se spune că lumea la timpul sfârșitului își va da examenul tot în materie de închinare. Acum vă întreb în contextul acesta, cât de importantă era plecăciunea pe care Iisus Hristos, în opinia diavolului, urma să o facă în fața lui?
Nu aș putea spune că era important, era totul. Motivul pentru care Lucifer devine Satan este tocmai închinarea. El a început să lupte împotriva lui Iisus Hristos pentru că a revendicat închinare. Încă de la început a vrut să fie Dumnezeu. Dacă ne uităm la întâlnirea dintre Satan și Iisus Hristos, în primele două ispite, pune sub semnul întrebării tocmai dumnezeirea. Da? Pentru a destabiliza convingerea lui Iisus Hristos că El este Dumnezeu, da? Pe fondul acesta al vulnerabilității lui Iisus Hristos. Iar în a treia ispită, Satan este cel care revendică dumnezeirea. Pentru că pentru el, pentru Satan, toată lupta și tot demersul pe care el îl face e dorința aceasta a lui ca lumea să îi se închine. Ceea ce nu va putea primi niciodată, ceea ce nu poate să înțeleagă că doar Creatorul merită și poate să primească închinarea. El tocmai voia să-și depășească condiția și să-și schimbe esența, să-și schimbe natura, să nu mai fie creatură și să devină în locul Creatorului. Iar ceea ce încearcă să facă acum este nebunesc. Să facă pe Creator, pe Iisus Hristos, să devină creatură, să îi se închine. Deci normalitatea este ca o creatură să aducă închinare Creatorului. Iar acum creatura cere închinare Creatorului. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Până aici se ajunge în momentul în care îți permiți nebunia aceasta de gândire de a cere închinare, de a fi deopotrivă cu Dumnezeu. Ceea ce este tragic e faptul că foarte mulți oameni astăzi se cred un fel de Dumnezeu și acceptă închinare de la supușii, de la subalternii lor, ceea ce este foarte grav.
Domnule pastor, sunteți omul Bibliei și știu că omuniți foarte bine. Petru la un moment dat se trezește cu Corneliu plecat în genunchi înaintea lui și Petru dezavoiază, respinge gestul acesta în mod categoric. Ca să nu mai vorbim de Pavel și de Barnaba, au o experiență de genul acesta din partea unor preoți păgâni, care vreau să le aducă jertfe și așa mai departe. Ioan se închină înaintea îngerului și îngerul îi spune, ferește să faci una ca aceasta. Acum îi vă întreb, de ce doar lui Dumnezeu, de ce doar Creatorului? Ce e așa mare lucru dacă ne închinăm? Și mi-aduc aminte de romani, că au slujit și s-au închinat creaturii în locul Creatorului care este binecuvântat în veci. În felul acesta au crezut că sunt înțelepți și au nebunit. De ce e o nebunie să faci lucrul ăsta?
Pentru că închinarea nu se reduce doar la un gest. Dacă ar fi doar plecăciunea fizică sau doar un simplu gând, cred că lucrurile ar fi simple și am putea avea mai multe puncte de referință a închinării noastre. Închinarea, în realitate, în raport cu Dumnezeu, înseamnă relația asta de iubire, înseamnă relația de respect, înseamnă complexul pe care îl pot numi, pot folosi cuvântul iubire. La Dumnezeu, închinare înseamnă să mă iubești doar pe mine. Și el știe că nu-i posibil ca inima cuiva să se împartă între două iubiri. Nu-i posibil.
E și un Dumnezeu gelos.
Da, folosește și expresia asta. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Iubirea nu lasă loc de o altă persoană.
Să n-ai alt Dumnezeu.
Și Dumnezeu știe și de asta pare a fi drastic când spune vreau să te închin doar mie. El știe, tu nu poți iubi. Dacă ai avea capacitatea să ai mai multe iubiri, te-aș lăsa, dar știu că nu-i posibil și atunci te-ai distruge. Și pretenția asta este una justificată. Mi se pare că într-o relație de iubire, subordonarea, dedicarea, admirația, toată, compun închinarea.
Și cu toate acestea vreau să continui aceste idei, stimată doamnă Alina Badea. Au fost totuși oameni consacrați pe pământul acesta. Adică chiar că îți vine să te închini înaintea lor. Adică cu tot respectul vă spun lucrurile astea. Când mă gândesc la credincioșia lui Iosua, pe unii Dumnezeu chiar i-a luat și în ceruri. Mă gândesc acum la cel care a umblat cu Dumnezeu. Ajutați-mă.
Enoch.
La Enoch. Adică mama Domnului Iisus Hristos. Și nu numai. Au fost oameni destoinici, oameni serioși. Chiar că îți vine să te închini. Și totuși porunca este cât se poate de clară, sub nicio formă.
Cred că ar trebui să facem mai întâi o mică distinție între închinarea care are sens religios de închinare și plecăciunea de scospălăria în fața cuiva. Citim, de exemplu, despre Avram, că s-a plecat cu fața la pământ înaintea fiilor lui Het ca să-i dea mormântul pentru nevasta lui. Și Dumnezeu nu i-a pus asta în seamă ca fiind o închinare. Mardoheu n-a vrut să plece genunchiul, numai genunchiul, nu fața la pământ, în fața lui Haman și a suportat niște consecințe de nu s-a putut, pentru că acolo era altceva.
Chiar cred și porunca, că... iertați-mă, a cincea spune, cinstește pe tatăl tău. E o cinstire pe care o oferi părintelui tău biologic, nu? Uneori te și pleci în fața părintelui. Aia nu are de face cu închinarea?
Tocmai asta spuneam, că sunt niște nuanțe pe care trebuie să le înțelegem. Atunci când aducem închinare cuiva pentru că este sfânt, când lucrurile acestea le privim prin prisma religiei și a religiosului, când ne închinăm înaintea cuiva și sărutăm mâna cuiva pentru că poate să mijlocească pentru noi la Dumnezeu, când sărutăm o icoană ca să facă mijlocire la Dumnezeu, aia este închinare. Și Pavel spunea plecăciune la început de scrisoare. Asta era altceva. Deci să facem deosebire între salut, între plecăciunea pe care o facem din respect față de părinți, față de cineva mai în vârstă.
Și un act de închinare.
Și un act de închinare care este cu totul altceva. Și aș vrea să spun că problema închinării va rămâne până la sfârșit o problemă și aceasta va fi ultima cu care se vor confrunta locuitorii Pământului. Interesant. Alegerea cui să mă închin.
Interesant. Vă rog.
Cred că esența închinării este recunoașterea calității de Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Când te închini, spui persoanei față de care te închini, respectiv Dumnezeu, tu ești creatorul.
Mi-aduc aminte de Ieremia. El face o analiză prin contrast între Dumnezeul adevărat și dumnezeii falși. Uh-huh. Așa să le vorbiți. Dumnezeii care nu au creat nici pământurile, uh-huh, nici ceruri, vor pări de sub pământ, de sub ceruri. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Te rog, Florin.
Închinarea este mult mai mult decât un gest. Mi se pare interesant că toți acei oameni pe care dumneavoastră i-ați amintit și ați spus că ar merita închinarea, niciunul dintre ei n-a revendicat vreodată închinarea. Oamenii aceia care au trăit o viață sfântă. Da.
Păi, tocmai spuneam, Petru a dezavuat acest gest.
Tocmai. Este interesant, în schimb, că oamenii generează Dumnezei din ei și se închină la ei. Pentru că închinarea nu se limitează la un singur gest, ci închinarea autentică înaintea lui Dumnezeu aduce o transformare comportamentală. Iar atunci când tu înțelegi că te închini înaintea Creatorului, te simți obligat moral să te schimbi, pentru că nu poți să vii într-un mod superficial la Dumnezeu, să te închini, să te prefaci că totul este în regulă, să pleci de acolo și să fii același om. În schimb, în fața unor oameni care nu pot să te tragă la răspundere pentru felul în care tu te închini, îți este mult mai ușor să te închini înaintea lor. Ceea ce este un lucru foarte grav. Noi ne furăm pălăria singuri, făcând lucrul acesta. Sau oamenii care procedează în felul acesta și fură singuri
pălăria.
Bine,
noi facem un proces de intenție. Nu. Sunt oameni serioși, sinceri în religia lor. Noi nu facem un proces de intenție, să nu fim înțeles în mod greșit, dar totuși vorbim despre cea de-a treia ispită care are de-a face cu loialitatea noastră vis-a-vis de închinarea față de Dumnezeu.
Nu, ideea era să înțelegem ce este închinarea autentică. Adică nici să trăiești într-o minciună, că eu cred că sunt foarte mulți, am cunoscut oameni care cred că ceea ce fac ei îi ajută din punct de vedere spiritual și trăiesc cu o anumită emoție deosebită în momentul în care fac lucrul acesta. Dar este grav să trăiești într-o minciună care face să-ți pierzi mântuirea, da? Scopul pentru care tu ești motivat să-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu și să aduci o închinare adevărată.
Faptul
autentică.
Că Petru refuză să-i se închine, faptul că Pavel refuză să-i se închine, faptul că profeții, prorocii Domnului au refuzat să-i se închine, e de înțeles. Pentru că, spune Scriptura, pe pământ nu este niciun om care să facă bine fără să păcătuiască. Și n-a existat vreun om afară de Domnul Iisus Hristos care să nu fie păcătuit. Dar totuși îngerul, vezi Ioan capitolul 19, versetul 10, și m-am mâncat la picioarele lui, spune Ioan, și Ioan, dați-mi voie, că era dăscălit în ale Scripturii, știa cum e cu închinarea, cum nu e cu închinarea, nu? Eu cred că știa Ioan. Și Ioan face gestul acesta. Și îngerul îi spune, ferește să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Adică se coboară până la limita noastră și spune, eu sunt egal cu tine, sau, când e vorba de închinare.
Sau își recunoaște calitatea de creatură.
Exact. Deci din punctul acesta de vedere, era un soi de egalitate înaintea lui Dumnezeu și eu sunt dedesubt.
Ați spus și rețin aceste cuvinte, eu cred că și telespectatorii, radioascultătorii, cei ce urmăresc și ascultă această emisiune, cred că vor și un răspuns la întrebarea noastră. Ați spus, testul final pe care omenirea îl va da va fi tot pe fondul închinării sau tot în contextul închinării. Conflictul închinării a plecat din Eden, s-a văzut primul fratricid, primul omor de frate, Cain îl ucide pe Abel, tot pe motivul acesta. Milioane de oameni au murit pentru credincioșia lor și pentru felul în care s-au închinat lui Dumnezeu. Acum cineva s-ar putea să zică, domnule, eu sunt sincer în religia mea. Așa am crescut, așa am fost educat. Ce sfaturi le dați celor ce ne urmăresc și ne ascultă? Mai ales că dumneavoastră a spus, conflictul final sau marea bătălie dintre bine și rău va fi pe tema închinării la sfârșit.
Scriptura ne spune prin îngerul din Apocalipsa, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui care a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor. Deci este clar, închinarea adusă Creatorului nu înseamnă numai plecăciunea, nu înseamnă numai manifestarea aceasta exterioară, cum s-a spus înainte, de îngenunchiere eventual, ci înseamnă atitudinea de respect față de cerințele Creatorului. Și respectul față de cerințe, așa cum s-a spus înainte, din dragoste, pentru că Dumnezeu nu acceptă o închinare silită, ci numai o închinare din dragoste. Însă închinare numai lui Dumnezeu. Nu ni se spune niciunde că ar trebui să ne închinăm înaintea unor oameni care pot să mijlocească, să ne ajute să înțelegem mai bine ce ne cere Dumnezeu, să facă pentru noi ceva ce n-am putea să facem noi înșine. Noi oamenii putem să facem toți același lucru, să ne supunem lui Dumnezeu și să ne punem cu totul la dispoziția Lui. Să cerem ajutorul și mântuirea de la El.
Mulțumesc. Domnule pastor Chirileanu, Scriptura spune, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, dar poruncește tuturor oamenilor, indiferent unde s-ar afla ei, ca în momentul în care au luat contact cu cunoștința, să se și pocăiască. Vă întreb pe dumneavoastră, sunteți pastorul bisericii, pastoriți oameni, sunteți omul Scripturii. Care este sfatul noastră pentru cei ce ne urmăresc în seara aceasta?
Dacă ar trebui să formulez într-un fel, sfatul meu ar fi să ne lăsăm impresionați de Dumnezeu. Când îi dăm voie lui Dumnezeu să ne vorbească prin Scriptură, prin modalitățile pe care le alege, cred că în setările noastre de bază se activează ceea ce se numește închinare. Eu cred că suntem proiectați în așa fel încât reacția noastră vis-a-vis de prezența lui Dumnezeu este atitudinea de închinare. Când îi permit să se apropie Dumnezeu de mine, automat se va activa închinarea adevărată. Nu va trebui să fac efort, voi simți pur și simplu atitudinea de închinare și s-o manifest.
Mulțumesc, este și concluzia serii.
Un singur gând vreau să amintesc pentru cei ce ne urmăresc, ce anume, din direcția în care te închini, de acolo îți vine mântuirea. Iar Iisus Hristos spune, Ioan capitolul 14, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, decât prin Iisus Hristos. Cel căruia poți să-i aduci închinarea și să primești mântuire de acolo este Iisus Hristos.
Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră timp de o săptămână la Școala Cuvântului. M-ați îndatorat și vă aștept cu mare drag și în altă ocazie, de ce nu, poate chiar în această formulă. Dragi prieteni, poate că rămâneți cu această întrebare. Bun, și până la urmă, cui să mă închin? La întrebarea aceasta nu vreau să vă răspund eu și mai degrabă ar trebui să lăsăm ca răspunsul Mântuitorului să rezoneze și cu ființa noastră. Mântuitorul a răspuns Domnului Dumnezeului tău, numai Lui să te închini și numai Lui să-i slujești. Sunt Tiberiu Nica, vă dau întâlnire peste două săptămâni la Școala Cuvântului. La revedere!